Paparatoolee galchumsa nagaa tuniin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa gijimaataatti galgal saatii 2:10 saatii 3:00 meetir baandii 22-25 irratti gamahaniin ammoo Naayil Saad VOA 24 yookaan ammoo VOA 24 irratti isanii dabarsanii ayyuu jalqabne. Waxabajjiin saatii barkuma 2:20 keessa jira. VOA afaan Oromoon caqasuu jirtaniin ansoora alaqeeti. Ardalli Itoophiyaa tanam 142 irratti vaayirasii koronaa argan. Daa'imni ganna torbaallee keessa jira. Warra gammaadhi kan irratti argan keessaa kurnyii hedduun ogeeyyoota fayyaati. Booraan yaaballootti laabiraatooriin vaayirasii koronaatiin qoratan bananii hojiitti jirti. Guyyaatti nam 200 caala laaluun danda'ani. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International mirgi namisii irratti baasee qorachuu jirti gamufiitiin. Lubbuun gurraachaa bilaashaa miti. Sanyiin nam jibbuu na dhaabatu jecha Ameerikaatti guyyaa 8 waltumaansanii namni hiriiratti jira. Hiriir dhiyootana keessatti waan hedduu badalle. Gamkhaaniin godina Ameerikaa 8 nama gadi pirezidaantii isaaniif ta'uu danda'u warra 2 waltaaf keessa kalee filachaa oolan. Filannoon pirezidaantummaa ammoo jijaattafi. Waan irra isaaniitti nu keessaa tokko jaalannetti oduutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Magaalota Yuunaayitid Isteets adda addaa keessatti hiriirri mormii kirxata kaleessa galgala uummanni bahe harka caalaan nagaan kan gaggeeffame ture. Hiriirri kun Joorj Filooyid to'annaa poolisii jalatti du'uusaa mufannaa qaban agarsiisuuf akkasumas waan godhan dhabarraa hiriiranii morman. Iddoo tokko tokkotti hiriirtonni uggura sochii galgalaaf labsame kadidan yoo ta'u, isaan kana keessaa tokko magaalaa Niyuyoork turte. Atlaantaa keessatti namoota 100 hedduun kanneen uggura kaa'ame kabajuun karaarraa galuu didan diiguuf poolisoonni gaaza mimmaansuun gargaaraman. Niyuyoorkiif Atlaantaa keessatti poolisoonni hiriirtota hidhaa turaniiru. As Waashintan DC keessatti immoo namoonni 100 hedduun uggura sochii galgalaaf labsame diduudhaan White House gama keessa bakka Lafayette Square Park jedhamu. Dhaabachuudhaan dhaadannoolee dhageessisaa turan. Yuunaayitid Isteets keessatti sababa dhukkuba COVID-19 rakkoon dinagdee mudate boodarra immoo hiriirri mormii biyyattii keessatti hammaatus Waashintan DC dabalatee kutaalee Yuunaayitid Isteets 8 keessatti kibxata kaleessaa namoota mana maree bakka bu'ootaa fi barcuma seenataaf paartii 2 irraa filamaniif sagalee kennamaa ooleera. Kana laalchisee gabaasa Maayik Sulivaan erge.
Meerilaandii qabee hanga Saawus Daakotaatti namoonni qaamaan dhiyaatanii yookaan poostaadhaan erguudhaan sagalee kennaniiru. Biyyattiin qalbiidhaan sababa vaayirasii koronaan namoonni mana akka hin baane ittisa ture laaffisaa jirtu kanatti nama 7 darbe Minnesotaa keessatti harka poolisiitti du'e ilaalchisee mormiin daangaa hanga daangaatti itti fufeera. Poolisoonni 3 innaa hojiirra ari'ataman tokko immoo akka ajjeechaan himatame. Jeequmsi Pennsylvaaniyaa kutaa kaleessa filannoo keessatti geggeessame bakka pirezidaanti Tiraamp filannoo sadaasaa keessatti danqaan siyaasaa isaan mudatuuf jiru raasee jira. Dimokiraatichi Joo Baayiden kaadhimummaa paartii isaanii argachuuf jiru madaa biyyatti fayyisuuf illee kaleessa waadaa seenanii jiran. Deeggaraa kan ta'an jiraataan Roodaa Ayiland tokko akka jedhanitti filannoon kun pirezidaanti Tiraamp kan itti injifatamanii jedhan.
Being able to come out here this morning and fill in a circle.
Har'a ganama asitti argamee maqaa nama kabajaa biyya kanaa bakkatti akka deebisuuf pirezidaantummaa filadhu fuulleetti mallattoo kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Magaalaalee hedduu keessatti uggura sa'aa kaa'uu dabalatee Tiraamp seera dhablummaa jiru sirreessuuf waraana Yuunaayitid Isteetsiin bobbaasa jechuun aadatan akkaataa poolisiin Filooyidiin itti qabee garuu qeeqaniiru.
My administration is fully committed that for George and his family justice will be served.
Bulchiinsi koo Joorjiif maatiinsaa murtii haqa akka argataniif cicha guutuu qaba jedhan. Haa malee Tiraamp qeeqxota isaaniin irratti fuulleffatame aariin du'u Filooyid irraan ka'es mallattoo qabbanaa'uun agarsiifne.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gumii paartii isaanii Rippaabilikaanota isa baranaa kan Noorzi Karolaayinaa keessatti gaggeeffamuuf ture iddoo biraatti ka dabarsuuf jiran ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis bulchaan kutaa sanaa. Vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura walgahii gurguddaarra kaa'ame hin kaasuu jechuu isaaniin ta'uu dubbataniiru. Kadhagaa jirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti Corona Laboratory Namota Kumafuri Dibatoko Vidamarat Tati Leder Bandidemi Afuritiga Gefame Namoni Dibatoko Afurtamila Ukuba Covidink Abamusani Ministry Negumsa Faya Federala Kan Ethiopia Facebook of Irati Besejra Waluma Galabi Yatike Satila Kosina Mota Ukuba Covid Kurasagalink Abaman Kumatokov Ibafurif Sadetami Jagae Tannen virusin kun haara isaan qabe 142 makana keessa 85 ira 57 bartoota yoo ta'an umri isaanii immoo 7 hanga 78 gidduu ta'uun ibsameera. Kana malees 142 lammiiwwan Itoophiyaa tokko immoo lammii Jibuutii kan biraa tokko immoo lammii Poortugaal ta'uun beekameera. Namoonni haara qabaman jedhaman kun 126 Finfinnee keessa Lama bulchisa naannoo Afaar keessa, torba Oromiyaa keessa, 6 bulchisa naannoo Amaaraa keessa, tokko immoo bulchisa naannoo Somaalee keessa kan jiraatan ta'uu fi sa'aatiilee darban 24 keessatti immoo koronaadhaan kan du'an lammiiwwan Itoophiyaa 3 ta'uun ibsameera. Bulchisa naannoo Tigraay magaalaa Qoraarii keessatti namoonni hiriira mormii ba'an kanneen 150 caalan guyyaa 2 keessatti dhamu jiraattonni VOF ibsanii jiru. Waggaa 7 caalaa kan ture hirphii lafa keenya gadhiifnee baanee nuufa kennamu lafti dheedichaa nuufa qophaa'u akkasumas bifa haaraan magaalaalee gurmeessuu keessatti waajirri bulchiisa lafa qonnaaf baadiyyaa nuuf haa banamu jechuudhaan guyyootii 2 darbaniif hiriira gaggeessaa turan. Hoogganoota magaalaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kidaana Maariyaam Abbaay deebii kennaniin gaaffiin kun sirriidha sadarkaa sadarkaan deebii laannaa jedhan. Hiriiranii gaaffii waan dhiyeessanii fidamanii isa jedhu irratti deebii kennaniin 150 inni jedhu ol kaafameera. Garuu bu'uura misoomaa barbadeessuuf daandilee cufuun hojii danquu waan ta'eef kanneen gocha kana keessaa harka qaban seeraan akka gaafataman gooneerraa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaalee 161 keessatti dhukkubii busaa ka'uun faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'uu danquunsaa ibsameera. Keessumaa aanaalee 25 keessatti dhukkubii busaa sadarkaa hamaarra akka jiru ibsameera. Baatii adoolessa darbee kaasee namoonni 4,000 dhukkuba busaan qabamu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo Amaaraatti waltaasiftuun kutaa ittisa dhukkuba busaa adde Maastawaal Warquu jechuu isaanii Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Oduun keenya kanu.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa caqasuutti jirtan. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International rakkoo mirga namaa isii irratti baase dharaaf dhugaa isii qorachuu jirraayetti. Tan ammoo akka jechaa hooggantuu abbaa langaa addaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan. Muktaa Jamaalitti erge.
Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen walqabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiraachuudha manni abbaa halangaa federaalaa kanniin ibse. Hooggantummaa abbaa halangaa federaalaa Aadde Adaanech Abeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateeleen gabaasa san keessatti eeramaniitiin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiin jira jechuudhaan dubbatan. Aadde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattii fi kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan.
Nama raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera immoo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo kanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fufnee sarbamuu mirga dhala namummaa immoo miti kan jedhu konkuliishiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki bakka itti rakkoon daawunloosan hin turre jechuun rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin beeku. Garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatamee kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa ka'anii akka ka'an isaan dhuunfa illee ragaa nuuf kennu inni yaadna dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaallii hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baatee yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha.
Amnesty International gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateetiniin jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen walqabatee mootummaan akka yaada irratti kennuuf dhuguma dhiheessu isaa dubbatu Aadde Adaanech. Garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kuni qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan.
Gabaasa baasuu enna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle qabatamaadhaan bakkeen sunitti bakkeen kun waraana jira. Bakka isaan immoo infiraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokko tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessuun. Kanarraa kan dhugaa barbaachisaanan akkuma isaanii bilbila irraa kaanee konkuliijinii irra ga'uun sirriidha jennee tooyyaanu.
Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kanaa?
Namni har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahiin jalqabne waan ta'eef yeroo torban irra lakkaa'amu malee. Kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoo dhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban lama sadii keessatti xumurre hin baana. Fiimiin qorannaa kanatti bobba'ee ture hojjichumarra waan jiruuf.
Aadde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa halangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan dharaa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessurratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnistii Intarnaashinaal gabaasasaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu Aadde Adaanech Abeebee hoggantuun mana abbaa halangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Ameerikaan dhiyootan hiriiratti jirti. Hiriir guyyaa 8 wal gurmaa'uu jira. Poolisiin humni qabduun hoomfeeti nam tolchuu na dhaabbattu sanyiin nam jibbuullee na dhaabbatu jecha nami hiriiratti ba'e. Hiriir kanaan miidiyaa raawwanne mul'ata. Jeequmsaaf saamicha. Taatullee nami hedduun jeequmsaan keessa hin jiru. Tujubeennutti.
Kan poolisiin adii Minneapolis keessatti morma obboleessa isaarra dhaabbachuun boodarras lubbuun isaa ba'e obboleessi George Floyd bakka obboleessa isaarratti kun raawwatametti sirna yaadannoo qophaa'e irratti argamuudhaan erga du'uu isaatii nagaan boora'uun babal'ataa adeeme ilaalchisuun tasgabbiif nageenya akka bu'u waamicha dabarseera. Kottaa hundumti keenya kana ni jijjiirra maaloo nagaadhaan haa geggeessinu jedhe. Yakkii Floogii poolisiin kun hedduu keessatti raawwate taansuudhaan magaalaaleen Yuunaayitid Isteetsi aariidhaan bilbilaa innaa jiru kanatti hiriirtonni mormii gaaffiin isaan haqaaf gaafatan hookkaraan liqinfame yaaddoo jedhu dhageessisaa jiran. George Floyd akka horiitti ajjeefame kun nu nuffisiiseera. Kun waan baratame ta'eera. Kun waan haaraa miti waan raawwatamaa ture. Kan nuti as jirruuf kana dadhabneerra jechuuf jedhe. Hiriirri kun irra hedduun isaa nagaadhaan kan gaggeeffame yoo ta'u lakkoofsi isaaniis kanneen hookkara kaasuu barbaadan irra heddummaata. Haa ta'u malee mormiin gaggeeffamu hangi tokko keessumaa erga aduun eeboodha. Saamichaaf qabeenyaa mancaasuudhaan gara hookaraatti jijjiirame. Garuu hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti nagaaf tokkummaadhaan geggeessamaa ture.
Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the street wearing a hoodie, I don't have any fear for them.
Uummata gurraachaa biyya kana keessatti seeraan takkaa eegumsa qixxee ta'e argateen beeku. Ijoolleen koo ga'eessota ta'an yoo shurraaba mataa isaanii haguugu uffatanii ba'an an sodaan qabu. Haati as jirtu garuu ijoollee seefii addoofti. Yoo ijoollee gurraachaa ta'an keessumaa dhiironni gurraacha ta'an kun sirrii miti kan haqaas miti jedhan. Hookkara kaasuu mannaa hiriirtonni mormii hedduun mala ittiin loogiin sanyiin kun dhabamu mala dhahaa jiran. Ogeessa seeraa akka ta'an Matt Manek Texas irraa hiriirtota mormii hidhamaniif maallaqa tuun gaafatin tola dhaabataniif ilmi isaanii muuxannoo ofiisaa sochii kana deeggaruuf akka itti gargaaramu barbaadu.
If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do. some people were feeding everybody as they were planning the movement because
yosochi mirgana malalte ummati sochi sana deggeruf wandanda an maragodan namonni kan enna san sochi kana karorsan nyata esa fituran kan mo wangelan daba turan namonni kan mo wahiddu godaniru akka ogesa seerat kanan mirkane fachu barbadu yonni ko enna tumuraman ummata gargaruf wandanda hunduma gochu ko nan hubadda jedan Namoonni kaan immoo amantii isaaniitti cimanii jiru. Barreessituu kata'an Kiristiyaanaa Pokoswaa waldaan isaanii namoonni sanyii adda addaa miseensatti ta'an waa akka godhan gaafatan.
As a believer, really grieves me the most is that in a nation that claims to be Christian, that these things really misrepresent God's character.
Akka nama amanu tokkotti kan baay'ee na gaddisiisu. biyya kiristiyaanaati jedhame kana keessatti amalli waaqayyo akka jal'ate mul'atu ta'e ijoollee dhiiraa gurraacha laman qaba jalqaba kanan isaan barsiise waaqayyo murtii qajeelaa murteessuusaati jedhan hiriirtonni hookaraan ala sagalee isaanii dhageessisuu fedhan kaayyoo hiriira kanaa ibsuuf rakkataa jiran baay'een akka jedhanitti hacuuccaaf aarii kurra hedduuf turetu sochii seenaa ameerikaa keessatti gara hookaraatti geessame kana akka inni uumamu taasise jedhan dhimmoota hedduu kan walii galaati dhimma caasaa barnootaa kan mana jireenyaa murtii haqaa yoo ta'an erga biyyattiin uumamtee qabee adda addummaa uummata gurraachaa jirutu kana fide dhimmootiin walii galaa garuu furmaata argachuuf yeroo fudhata gama biraan qeexxoonni akka jedhanitti pirezidaanti Tiraamp ennaasaan miillaan deemanii gara waldaa kiristiyaanaa dhaqan humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii bittimsuun isaanii hawaasa haqa barbaadu akkasumas araara buusuuf faayidaa tokko iyyuu qabu.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Nama nagaa ajjeesuun dhaabachuu qabaa jedhan jaarrolee warri siyaasaa nuti dubbifne. Akka nageenya jiraatammoo qara ummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasa ummatallee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri naakon malkaa ambuuf naannoo suni dubbise.
Godina Qillee Mollaggaa magaalaa Dambidolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala tibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu.
Haayyuu rakkina keessa jirra waan ta'eef naannaa keenya keessatti baadiyyaas ta'e magaalaa keessa jirru sadurii caalaa yaaddessaadha. Abdii dhaanis eeggachaa kan turre abdiin sun deebi'eetu dukkanaa'ee yaaddoon amanuu qabnu yaaddoo gurguddaa sadii inni tokko dhimma nageenya keenyaaf namni nagaan bahee nagaan garuu dadhabuusaa baadiyyaaf magaalaan yerootti duuruu abbaan ajjeesuu hin beekamu lafitti matanis hin jiru inni jiraachuu dhiisuu yaaddoodha. Dabalee ulfaatinni jireenyaaf beelli namni iddoorraa bubuqqa'ee inni qarqara magaalaa jiru magaalaatti galee qotee bulaan qonnaa irratti danqamee haalli jireenyaa iddoo kamiin caalaa iddootti ulfaateedha. Itti dabalaan immoo dhimmi yaaddoo balaa addunyaa mudate dhimmi dhukkuba kanaa jira.
Jaarsi biyyaa magaalaa naqamtee obbo Gammachiis Ittaanaa ajjechaan gama kamiinuu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatame hin qabne jedhu.
Wanti biyya keenya keessatti dhagahamaa jiru waanuma nama gadhiisisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa saaxi tolasaa naan gaddaa nyaachuu uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaata. Silaa uummanni keenyaa waldhagee mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu kunimmoo kanarra nuun taane. Waan kun darbaa dabarri ammasinuma jira.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tollee jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan.
Haalli gara bifa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo gara garaa keessatti wanta nuti dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf oturu dhaga'uuf baay'ee kan nama rifaachisudha baay'een isaa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaa namni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaati siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu. Baay'insa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa otoo hin taane ija isaanii boru kan mul'atu arra kan hin argamne akkuma kan ammoo arras kan argaman arras jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaatti yoo ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaatti rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkoo xiinsammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaa teekkamiin akka inni yaadu, waa'ee ijoollee isaa teekkamiin akka inni yaadu baasitti namoonni isaas nama hundumaa jalaatti waan dhokkate miti. Waqtiin kun hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Inni qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kana waggaatti jiraatu, yeroo inni itti tooreffatu, yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuuf jiraachuu dhiisutti dabalate namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeessatu, boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti erguu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu jenna. Warra du'anii irratti warri jiran immoo akkamitti jiru sajjatu ilaaluun baay'ee murtii isaaniitti fakkaata.
Ajjechaan qaama kamiinoo haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati.
Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaatti biyya bulchaa jiru mootummaa legitimeet qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesuu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen karaa nagaatiin bahanii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee kan tiksuu qabu yaadda isaa keessa gashuu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaadha. Ajjechi amma raawwatame kana gabaasa intanaashinaal meeshaa baase sun moora ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuun akkuma paartii mormii isaa jedhan wanti garuu admiitii godhame isa kun qoratamee warreeyya kan isa raawwatan seeratti akka dhiyaate anaanis kan ajjeese abarratti ajjeese kan jedhamu kuni gonkumaa fudhatama hin qabu.
Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaa garaa irraa ka'an kunneen maddi isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu.
Rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru biyya kana keessatti wanta seeraan alaa akka seeraatti ilaalama. Wanti seerawaa ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaa fi akka seeraatitti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoon istituushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaa fi institushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf kudhama qaban dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu dhaabbilee siyaasaa qofa otoo hin taane dhaabbilee sirriitti kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf quuqama kan qaban amma soorachuutitu nurra jiraata. Fedhii kan ammoo kan mootummaa kan galmaan gahan yookiis immoo objektiivii kan biraatu hin taane objektiivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa'aa ta'een hojiirra kan oolchan barbaadna. Kanaaf soorti jiru kanaaf bifa seeraatitti qajeelchuun baay'ee murteessaanis fakkaata. Kanaaf karaa mootummaa yoo ta'u karaa jarmiyaa siyaasaa karaa kan biraas yoo ta'u namni kamiyyuu kan xiyyeeffachuun irra jiraata. Inni hawaasa yeroo kana qabu maalidha waan jiru jalqabarraa kaasnee isa kana ilaaluun irra jiraata natti fakkaata.
Jaarsoliin biyyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan rakkoo nageenyaa Oromiyaa bakka garaa garaa furuudhaaf waan godhamuu qaba jedhan akkasittiin ibsanii jiru.
Hundumtuu saba kanaaf hojjeta eega ta'e dhimma isaa maaliif saba kanatti hin dhiisu namni maaliif sabi kun deebi'ee miidhama inni kun isoo an sabaafin hojjetta jedha inni kaanis an sabaafin hojjetta jedha sabni hin hojjennaaf jedhan kunoo gidduutti dama camee gidduutti miidhame kana oolchuudhaaf qaami kamiyyuu dhuguma biyya kana jaallata taanaan saba kana jaallata taanaan taa'ee mari'atee badiirra utuu hin ta'in kallattii tooraa qabachuutu irra jirarraa kanafe kan kana faadhu qaami biyya geggeessus gadi taa'ee uummataa wajjin mari'atee waan uummata fayyadu waan uummati na baasa jiru irratti walii galanii ennaa hojjechuudhaa baatan akka amma deemamu kanatti booddee baay'ee rakkoodha.
Waan jiru tokkoof tokkodha. Wanti daammoo mari'achuu qofadha. Mareedhaan itti biyyi ijaaramti. Oromoon heera isaa keessatti heera gadaa keessatti illee yoo rakkinni itti dhufe yoo dhukkubni itti dhufe karaa adda addaa waan daafi malle itti dhufe taa'ee mari'ata. Mari'atee immoo furmaata dhabu. Kanaafi qaamni hundumtuu qaamni mootummaas qaamni lolaas qaamni hawaasaas hayyootis hundumtuu taa'anii waan biyya kanaa waliin mari'atanii furmaati nu argatu jedhee yaada. Furmaati kun immoo hundumaaf ta'a dhalootaaf ta'a.
Hayyuuleen siyaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kennanis rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana bakka garaa garaatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Nageenya hawaasaa giddu galeeffate gaggeessuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Amma biyya warra lixaa kanatti yoo ilaalle biyyi nam tokko amma biyya baay'ee dimokiraatotaatti jennee namoo faarsu keessa biyya Ameerikaa keessatti amma makka inni rakkoo kaasaa jiru hundumti keenya gurraa qabna quba qabna. Biyya kana keessatti biyyisuu kanneensaan baay'ee natu jiru as normal ilaalamaa jira amma yeroo amma kana wanti nama gadhiisu sagala nageenyi namootaa nageenyi lammiilee kan gafa ta'utu irra jiraata. Kanaaf ammas wanti godhamuun irra jiraatu nageenya kana yookaas immoo sekiyuritii. Kana iddootti eeguudhaa fi ammas fedhii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate nu barbaachisa. Inni kun qaroomina siyaasa keenyaa mirkaneessa. Kallattii kennu yoo ilaalle jechuudha. Kana kanarraa amma mootummaan isa garaagaraadha kan inni kennaa jiru. Alaa wanta kanaa baay'ee kan dabalaa deemanidha. Gadiseef ammas hawaasni maal barbaada? Fedhiinsa inni guddaan yeroo kana maalidha jennee fedhii siyaasaa qabnu amma sekiyuritii hawaasa keenyaa wajjin waliin madaalchisnetti nageenya kana argamsiisuun baay'ee murteessaadha. Walabaaruun baay'ee yoo rakkoo jiru. danda mutumman danda siyasa ka bu jura akuma kana jarumiyalin siyasa kayu siyasa yel magge sutura fde man yujura wanti gochu ne rajulatu hundum tu ke siyasa ke nya ke yawa sa ke nya wal madal su danda mutumman rajula ta
mutumman ari tidan wantam international amnesty by sanis bonno ke segele korate emse pastren siyasa bihre sochen wolin duiti lemide barar den nyani dur saken nu qabal acheche lemide tin duiti lemide tin buan siyasa ari no tokol injir biye ne ke segele duiti acheche lemide tra watamaji qama kamne ya to enyu ya to ari tra in apan ne tanan ni medet behe mirgeza mormu etchewlenda abaluta jese isani motuman zakka motuman tigafaton masap ate rakine jiru seren korate qamoto wonkan karawota seratti esse haka ummani barbaru kan ummata afkinu qaba kanjiru yadan qaba gafi ummata tokkola majide deefsu qaf
radio sagale america fna kormalka amburra
laboratorium virus corona tin qoratan boran yaballot banani hujit jirt guyyat nam dibla mafsadde tami sadde ti qorachun dandan akitana nitiga fatama kajelch fayya godin borana ab moludi majadet galmo dawutin noerk
kajelch fayya ka godin no borana ka beksetti laboratorium dibe corona warqaba me debasuf tawkun altokotti samud segaltamija guyyat amo kanam dibla mafsadde tim sadde ti debasun qorachu danda obo moludima itana kajelch fayya godin boranati
jiddu golesi laboratorium dibe covid ak magari avalot banumo fi gahochatu bemiles awasile satlama wante fi nembaye tenera osom qoratamin awasat defoma jukafi awasat ay gafi kanammo biro ne busaye oromia kam jinoli intate mashin barbatsimu khimite nuis uddo yahollo original dekirme laboratorium ke sat uddo kopay sudan mashin kanas ogesle inji sudan guye khalesa ifat jiel gabejira mashini guriyao fero dokoti saati shanke saati rijalti sagaltami janu bosu danda khana fakturi moriyele santni fune adamma gesine basi garagara ti basi kofosunteinu yero akasumas dakadisuni fubua bayi abadda nura ambise egalle uji egalle ojecha jirecha
obo moludima laboratori kana funa nama dabalate wanti kan gutame fijira ajichun dubbatu
amma wanti wankara barba chisul lama adatoko nam santini ku santili bakatanta gene kharuuda kanogesi australia moyele gubas benjeira australia walo neinjeira samudini gurandecha kap samudini gurane ya veterin laboratory kana tamo santili tejetama santili kana gamma oge sama nulenje oge silam lenjeira wara ikecha iradu pani gongi sari kuye sadesa tilarami amma wawa ndabashira gutunich recommendation barosa wangu gutunich akitiji ufufu wangu kwa migira agama guya rati kezi mana soto mija ojene jira samudu nama wakawaranta ini taanira kanafol jirafi okesi agi jaa okesi mejira jaanku menje saiki nishaisi li hwantere miter mija kujetango nifu kutu uba jira nis
obomolun laboratori kan hospitala mo yali jiru ke satti sabayin abam ne bi websan mesha laboratori be leda magala ya ballo tijiru dimma kana fakkawul wanta e fi laboratori kun magala ya ballo ke satti unda e jidan dr legal galo medical director in hospitala mo yali si laboratori kun hoji jel kabon hoji nu fsal pisa jidan ke suma gudantoni seran lab yu to walla ra garbi ya tede fa majiran korana wan barbaranef nuuf kun dudan sada jidu
e bon saba yo gudar anu armandura namon ni ga yem danga poli jama cheni alle office ani team ba sindu basa na ga mujira office ati danga jase na non nan hana mujira jaji qoran no fen ba yara tacha kare kilometra ba ye de na ya afur de resulting ya farbat ba qawat de kana amma yo alle mo ya yello sa kilometri di bala ma mo ya lera kana saati barbara me tergame budina system to ke sawan jurus dero ba wala tigali sanar ga tani bo chu kana na so jiro ya khodena borana fesa hospital ni tajajila kana kota salamu yale kofa dubina lenke namu ana kuda furka ma ana kuda na franke sa ana surupa ana jidam kusatan to ko targame salamu yale fe yancho ga salamu yale fe tarbe la matre to bilti digdami to nagra tre tajajili marbachi san ke namefu koranon alla magege sameju koranon kuma wanno hospitala magale abilot tajajili koranno hara dagame isan tajajil kenne ergine jerocho amru kusatan nagra tresu gela tawaka fayye baye jerocho
Dr. Ali fi obbo Maludima kan andura samudi moyale fuda meada matila la matore suruma bada katuru erani amajiratun nanno mesha kana tidima bawna kauf korochisan dokuba kana ras akawfegan yadichisan ijiru gaba segale America Galmudait Nairobi
tarda tanum taburiti walda cha naga hisnu bulajen nage nage tagantafana marati tan ansura la khayti